tash watim ire ber.
Wachopo ni timo maeno nenedi.
Tekwa woto iyo pa Yesu. Tipo pa Mungu bedo iadunde wa. Adunde wa ene ot pare. Tekwa woto kure etelo yua kara kudwa rwinki. Kudwa yungra man kudwa be jokesh. Kakare mi dubo tipo maleng pa Mungu biromo wa kumer pare. Man kubero bende Mungu ene wegwa man buku pare ponjo wa ni woto iyo pare.
Iluoro tipo mushido ngo.
Waluoro tipo mushido ngo kumungu etie kuchopo mesago gisheke. Wayenyo ni iyo Mungu. Emito waruo ire kubashing sheke. Wachopo wecho kude shalo jarimo mwa. Wanene ngo ento eneno wa man ewinjo wa bende. Wachopo ruo ire isao mitish kadok iyo bende. Waruo ire kubasawa sheke.
Lemba nyonga maeno epidano cheke.
Eyo tekwa woto iyo maber. Man ni geno Yesu. Wachopo ni nyuto ni dano sheke iyo pa Yesu. Wayer ni utumego kujumer bende. Kuda wia bende. Yo manda pa Mungu. Waponji lembe sheke mwanoango ilemba gora pa Mungu. Wami foye foj pigin sheke ku Mungu gwoko wa. Wami ire foye foj pisham memio iwa. Wami gira mia mua ni juma gikonyo wa ni yero lemba nyonga. Eku meno wachopo ni mio ni Mungu mua foye foj. Wabeda hika ni konyo jumange magitie kumito. Wabe dano mamol, kudwa beju kuo karijo nra bende. Tekwa kwalo, otako wadoke manke wachul banjane. Tekwa luaro piny mwa, otako wabed mwa neno atira.
Yo pa Yesu maeno, eleng anda.
Eyo, Yesu ngeyo jocheke magilube. Ekonyo gi karagilube maber.
Tekiwe koyo mapwe, manipo zidubode, kodimongi tushebe, ebiwe kodubone, werekendo weirado, Yesu jolo danuko, yerembeng ewinjrechu, Yesu jolo judubo.
Yeah.
Jambo, ushido kani?
Washido yero lemba nyonga pa Yesu ikindano.
Umbe kuli wish ni yero lema eno.
Eyo, Yesu washo. Dano sheke magi iya iwang dano. Abi weko dubo migi iwang vwami polo. Wanwango le wishungo pilemba nyonga pa Yesu Kristo. Kum ene chupo pa Mungu. Ene bo piju sheke magi iye.
Re uolungo.
Eyo wa ol ento wa chupo weko ngo. Lembe pa Mungu washo kumai. Jumio iwa pi Yesu Kristo. Ento pi yo yishungo. Ento pi masendi pire bende. Wamaro nitimo gin sheke pire. Kadok emio iwa chande. Kum etimo iwa lembe madit apila.
Ayo Yesu ento ageno. Tish miero lemba nyonga pa Yesu etie mijumange. Nitimo tish maeni umito ibe dano manine di.
Iwang chido pa Yesu ipolo manke ingeshir pare. Yesu loko lembe nijulumne eyero igi. Uchidi tungom ngung. Uyer lemba nyonga ni dano sheke. Ma eni ene lembe meshiko nijulumne sheke. Man bende wan wajulumne makawono otako wawor lema eni. Yesu wachu wun ujurimba. Te kutimo lembe ma yero iu. Lembe madipa ja Kristo ene lembe miyero lemba nyonga majubotko. Lembe pa Mungu uwashu. Jumulio Yesu mikuongo gishido ni yero lemba nyonga.
Ento, nini di ju Kristo cheke gichopo shido bor ni yero lemba nyonga pa Yesu?
Andanda, ento jumoko gichopo shido borungo. Ento lembe miyero lemba nyonga ene lemba dit pi ja Kristo sheke. Enanda wapar pi lema eni. Wachopo ni yero pi Yesu ka sheke. Ikintish mwa makubashin sheke. Kaka sheke mwa wuti iye. Tekwan giwa wachopo wotongo kama bor. Otaku wakonju mange gishidi. Tekwa iyo Yesu andanda. Wachopo ni miyo kwa mwa dho ire. Karalemba nyonga uyere ikama shingini kado kama bor bende. Wabi miyo kwa mwa ire kado kulimwa bende. Wamare man wamare ni timo tich pare.
Nyut ira kara an bende ayere lemba nyonga pare. Wek ande alob tokutin.
Ber bin kudwa kara shelo.
Tim tini Yesu Kristo kafodikumile. Tim ire tich kutego. Tim kuba upi. Tim tine kumotoro. Kafodi shengurie. Kudye warubino. Patij mwabitu.
Yesu Kristo maro. Ebi blogo ingo. Nishoko danuko. Danu magio. Yesu bishoko gi. Gibido kipolo.
Anyonga kwa.
Anyonga kwa. Kawane no Yesu.
Wabipake.
Kupagmanda kami omutoro kwa. Nindo mwawadanu, sheke nishi Mungu, ene anyonga kwa. Shema ebiga mwa, wabido kipolo, kawamaru Yesu.
Anyonga kwa.
Anyonga kwa. Wabipake kupangmanda kami omutoro kwa. Kwa Yesu biwoki ibedo ika. Kara urongkule. Iwele musendi dongi nye Mungu. Kawane na Mungu.
Anyonga kwa.
Duogo pa Kristo, iwang chido ibanga ipolo Yesu wacho ni jupare. Ching moko abiduogo kendo ingom, Yesu yeron rango, lembe pare sheke ene mandanda. Ebiduogo kendo keni ingom, lembe pa mungu uponjo wania, polo bi abre. Agwara bi yuak, man malaika madit pa mungu, biko kudwal madit, e Yesu biloro kudipolo. Danu sheke, ikaka sheke, ingom gung, gibinene. Yesu biduogo ingom, kendo. Yesu biduogo ingom, kendo, nedi. Ebi bino ni choko jopare malo. Jolomne, gidanu sheke, muye. Giju magi tucho dubo migi. Magi wore, gilubede. Ewachi iwania, kane bibino, ebi keto jopare muto, bishir. Ebi miyo igi kum manyen. Ibuku pare, ewacho niya, ebi loro kudipolo kubadual madit. Jumuto I Yesu, gibi larchir. Man jopare, magibedo kwa, gibi shido malo gikoge. Kagisheke, gibi shokiri giku Yesu ge, ilieto. Lembe mayeni sheke, bitimbre pio chalo goyo wang. E gibi dong bedo nja, kuruogi. Ento lembango mabi wo kumjumulobo Yesu ngo. Yesu bipoko lembe iwigi mane bimio igishan. Ebi bologi ikami masendi inami mash. Karachelo kujok kupajogi pare sheke. Gibi tongo inami mash. Ento gibi sendri rondo kurondo imaj makuto. Yesu biduogo ingom awene. Mungu kende mungeyo shenge, eyero iwango, ento wangeyo niya ebibino anda, mako wabeda yika pibino pare. Winji darimo, yenyo ibeda yika nirombo ku Yesu, pidubo peri. Fo Yesu muto pidubo peri. Jole ishinyi, maninyai mutoro iye kutid mibedo kuo peri cheke. Wanyiju mangede pibedo kuo manyen. Ma Yesu miyo ni jolomne. Ele wibine gingo kindeme binyutire. Ubi rombo kode koda nyonga.
Edwo gorek, hallelujah, edwo gorek. Wa rombo kode kwa, wa bedo kode nja, hallelujah, edwo gorek. Edwo gorek, hallelujah, edwo gorek. Wa rombo kudekba, wa bedo kudenja, hallelujah, edwo gorek.